Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Vă prezint rubrica La ordinea zilei, în care astăzi discutăm despre necredință. Necredința este o temă chiar la ordinea zilei. De fapt, trăim o epocă a necredinței. Nu putem discuta despre necredință fără să discutăm despre Friedrich Nietzsche, unul dintre cei mai influenți, ciudați și virulenți atei din istorie, scrie Alianța Familiilor din România, de unde cităm acest material. Viața lui Nietzsche. Nietzsche a trăit timp de 56 de ani, între anii 1844 și 1900 în Germania secolului XIX, a cărei gândire a influențat-o și a trasat ideologia pozitivistă și antiumană a primei jumătăți a secolului XX. Majoritatea vieții lui intelectuale, Nietzsche a devotat-o luptei împotriva lui Dumnezeu. A fost o luptă pe care a ales-o intenționat. S-a declarat pe sine însuși anticristul și a murit nebun. O soartă poate nu tocmai neașteptată pentru un dușman al lui Dumnezeu. Fiul de pastor luteran, Nietzsche a rămas orfan de tată la vârsta de 5 ani. În copilărie a fost devotat credinței și intenționase în anii adolescenței să se facă și el pastor. Dar tot în adolescență a dat peste cartea lui Strauss, Viața lui Isus, pe care a adorat-o și care i-a demolat credința în divinitate. La 20 de ani, Nietzsche a abandonat credința pentru totdeauna. A fost însă un vagabond intelectual, regăsindu-se în scrierile lui Spinoza, Marx și Schopenhauer. La 44 de ani, în 1888, a publicat Ecce Homo, o autobiografie în care s-a lansat împotriva creștinismului, declarându-se în război cu religia și creștinismul. Influențat de intelectualii atei britanici, Nietzsche a importat pe continent fraza inițial concepută de ei pentru vremea reginei Victoria și anume Dumnezeu este mort, God is dead. La fel ca și britanicii, Nietzsche își dădea seama de semnificația vremurilor în care trăia, o vreme a necredinței, când intelectualii Europei căutau eliminarea credinței în Dumnezeu și a lui Dumnezeu din preocupările omului. În acest cadru intelectual, Nietzsche s-a simțit foarte confortabil aducându-și aportul cu entuziasm. El afirma că ateismul va duce inevitabil la respingerea autorității în societate, deoarece fără Dumnezeu sau teama de Dumnezeu, omul devine liber să facă orice, inclusiv să se dedea la anarhie. Dar credința în Dumnezeu și creștinismul trebuiau înlocuite cu altceva în viziunea lui Nietzsche, un ceva care, asemenea unui material adeziv, să-i poată uni pe membrii societății și să facă viabilă viața pe planetă. În 1869, Nietzsche a devenit profesor de filozofie la Universitatea din Basel, Elveția, și publica la scurtă vreme scrierea Dincolo de bine și rău, teza principală a cărții fiind aceea că apariția creștinismului și înlocuirea lumii clasice cu creștinismul a fost o mare pierdere pentru istorie, în viziunea lui. Dispariția lumii clasice și înlocuirea ei cu creștinismul a fost, pentru Nietzsche, unul din motivele pentru care a urât creștinismul cu pasiune, de la o vreme devenind obsedat de această injustiție, între ghilimele, a istoriei. Dumnezeul creștinilor, zicea Nietzsche, a dat la o parte virtuțile naturale ale lumii clasice și le-a înlocuit cu teama de Dumnezeu și vinovăția pe care omul o simte când își conștientizează păcatul. Virtuțile creștine ale pietății, compasiunii, dragostei, simpatiei și solidarității creștine, Nietzsche le-a numit o moralitate a sclaviei. În opinia lui, creștinii au moștenit moralitatea sclaviei de la robii evrei din Babilon cu 600 de ani înaintea lor. O altă evidență a moralității sclaviei la creștini este doctrina egalității între oameni și a libertății de a alege, adică liberul arbitru. Conform lui Friedrich Nietzsche, doctrina creștină a egalității este o dovadă a slăbiciunilor, pentru că cel slab și cel puternic nu pot niciodată să fie egali. Compasiunea și mila nu sunt virtuți, scria Nietzsche, ci cauze ale suferinței individuale, exprimate în doctrina de a întoarce obrazul celălalt atunci când ești confruntat cu nedreptatea. Influențat de Darwin, Nietzsche afirma necesitatea supremației celor tari asupra celor slabi, inclusiv al europenilor asupra evreilor și a altor rase. În opinia lui, viitorul aparține celor puternici, disciplinați, curajoși, cu o voință de fier orientată spre putere, unei rase de oameni numiți de el superumani, în germană Übermensch. Istoria, zicea el, aparține raselor care posedă această viziune și perspectivă a vieții. Nu este greu de văzut în aceste idei radicale fundamentele ideologiei naziste, care a dominat gândirea în Germania nazistă a anilor 30 și 40 în secolul trecut. Nietzsche anunța moartea lui Dumnezeu. O carte bizară a lui Nietzsche e The Gay Science, în care numește moartea lui Dumnezeu cel mai important eveniment al istoriei. Dar Dumnezeu a fost ucis, afirmă Nietzsche, de către oameni. Oamenii s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, ucigându-l prin necredința lor și făcându-se vinovați în felul acesta de crimă. Ce e necesar, întreba Nietzsche, pentru ispășirea acestei crime? Dumnezeu odată ucis, moralitatea dispare pentru că depinde de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atâta timp cât există Dumnezeu, există moralitate. Răspunsul lui Nietzsche nu e tocmai clar, dar pare să recomande reîntoarcerea la lumea clasică greacă, cu miturile și virtuțile ei, la o civilizație fără noțiunea păcatului original sau a vinovăției interioare cauzate de păcat. În acest sens, Nietzsche îi atacă pe Voltaire și Comte pentru că încercau să înlocuiască creștinismul cu bunătatea naturală a ființei umane. După Nietzsche, filozofii francezi și cei care gândeau așa erau niște visători imaturi. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți rubrica La Ordinea Zilei, în care vă prezint un material din buletinul Alianței Familiilor din România despre necredință și despre cel mai mare ateu, Nietzsche. În cartea lui publicată în anul 2014, Ateii, originea speciilor, Nick Spencer îl numește pe Nietzsche cel mai proeminent profet al ateismului, dar și cel mai egocentric, excentric, arogant și incapabil de modestie intelectuală. Afirmațiile lui Friedrich Nietzsche au fost bizare pe vremea lui și rămân bizare și astăzi. Spre sfârșitul anilor 1880, Nietzsche se identifica pe el însuși ca fiind intelectualul care a despărțit, asemenea lui Moise, Marea Roșie, civilizația europeană în două, cea creștină, până la el, și cea necreștină, după el. Ce nebunie! Nietzsche declara, dar pe ce baze nu se știe, că în vremea lui, în Europa, erau între 10 și 20 de milioane de oameni care nu credeau în Dumnezeu, adică atei. Evident că aceste cifre sunt doar invenții de ale lui Nietzsche. El a fost însă și un profet privind viitorul ateismului. Dacă sloganul lui Marx pentru comuniști a fost "Proletarii din toate țările, uniți-vă", sloganul lui Nietzsche a fost unirea ateilor din toată Europa, profețind cu o oarecare măsură de acuratețe că în viitor ateii vor deveni o putere în Europa. Ateii, zicea Nietzsche, să se găsească unii pe alții și vor constitui o mare putere în Europa. Aici nu este departe de adevăr, din nenorocire și din păcate. Punctul culminant al delirului lui Nietzsche a fost anul 1885, când într-o scrisoare scrisă sorei lui, el se identifica pe sine însuși ca fiind anticristul, iar pe Mântuitorul l-a numit o persoană superficială în comparație cu el. Îl găsesc pe fondatorul creștinismului superficial în comparație cu mine însumi, afirma Friedrich Nietzsche. De atunci până la moarte, Nietzsche a evoluat spre poziții anticreștine tot mai agresive și virulente. La o vreme a devenit dement, pierzându-și mințile, asemenea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, despre care citim în Biblie în profetul Daniel. Nebucadnețar s-a crezut și el Dumnezeu pentru o vreme și și-a pierdut mințile. În cartea lui Anticristul, publicată în anul 1888, Nietzsche oferea și rețete specifice pentru distrugerea creștinismului, și anume, legi anticreștine, preoții și pastorii să fie bătuți sau duși la închisoare, iar bisericile să fie demolate. Natural, în nocivitatea acestor rețete se vede conturul viitoarelor politici anticreștine ale țărilor comuniste din secolul 20 și 21 în întreaga lume, din Albania până în Coreea de Nord, Vietnam, Cuba, China. În final însă, ateismul lui Nietzsche a fost diferit de ateismul comuniștilor secolului 20. Dacă ateismul lui Nietzsche a fost un amalgam, un chici de virtuți clasice și darwinism, ateismul comunist s-a pretins a fi unul științific. Pentru ateismul științific, știința și tehnologia îl înlocuiesc pe Dumnezeu, omul nu mai depinde de Dumnezeu, ci de știință și de puterea științei de a-l elibera pe om de sub slăbiciunile naturii lui umane. Nietzsche disprețuia ateismul și secularismul britanic, găsindu-l neputincios și inofensiv. Dacă ateii și seculariștii britanici și în tandem cu ei filozofii francezi și germani ai secolului XIX puneau întrebarea importantă, poate exista etică și moralitate fără creștinism? Și ezitau să-i dea un răspuns, Nietzsche i-a răspuns, nu, nu poate exista fără creștinism. Creștinismul, credința în Dumnezeu sau religia, după Nietzsche, nu sunt necesare eticii ori unei societăți etice. Aici a fost schimbarea de ideologie propusă de Nietzsche. La final, gândirea lui Nietzsche privind religia și creștinismul este mult mai complexă și vastă decât am putut explica acum. Nietzsche este unul dintre cei mai dificil de citit sau de înțeles filozofi. Frazele lui sunt tipic germane, lungi, întortocheate și greu de descifrat, iar ideile lui sunt extrem de periculoase. Istoria a dovedit-o deja. Este ironic că un fiu de pastor luteran a devenit un exponent major al ateismului. Cu toate acestea, este important să discernem diferențele fundamentale între gândirea agresivă, rasistă și antisemită a lui Nietzsche și pozițiile total diferite ale creștinismului privind societatea și omul. Mila, compasiunea, egalitatea, solidaritatea între cei puternici și cei slabi, între cei firavi și cei tari, între cei bogați și săraci, între cei educați și needucați, între cei sănătoși și cei muribunzi. Nu este greu de identificat traiectoria gândirii lui Nietzsche și a celor care au gândit sau gândesc la fel ca și el. Gândirea aceasta are implicații practice și vaste. Avort, distrugerea vieții copiilor nenăscuți, eutanasia, infanticidul, controlul populației, blasfemia religiei, divorțul între etică și moralitate pe de o parte și știință pe de altă parte, marginalizarea creștinilor, decapitarea creștinilor, justificarea dictaturilor și a tiraniilor, dezumanizarea societății, plăcerea și hedonismul, abandonarea moralității creștine și legiferarea valorilor seculare în detrimentul celor creștine. Și lista continuă. Practic, este interminabilă. Distrugerile provocate de filozofia lui Nietzsche au fost cumplite pentru planeta Pământ. Punctul principal pentru noi ca și creștini, însă, este să înțelegem bine ce ne diferențiază de gândirea secularistă, impregnată de ideile lui Nietzsche și ale discipolilor lui, și să nu uităm că Nietzsche s-a inspirat din Darwin. Și mai ales să nu uităm că Dumnezeul nostru nu este mort, ci viu, pe când Nietzsche nu este viu, ci este mort. Epoca contemporană pare să se asemene mai mult chipului lui Nietzsche și a discipolilor lui decât viziunii creștine despre societate. Friedrich Nietzsche are o mulțime de discipoli care scriu și ei a idoma premergătorului lor, agresiv și calomniator la adresa creștinilor. Stimați ascultători, încheiem aici rubrica de astăzi. Rugați-vă pentru toți cei care sunt atei, care nu cred în Dumnezeu. Astăzi am discutat despre Epoca Necredinței, un material preluat din Buletinul Alianței Familiilor din România, care vorbește despre unul dintre cei mai influenți, ciudați și virulenți atei ai istoriei, Friedrich Nietzsche. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!